6:50 minūtes, un noslēdzot šo stundu vēl runāsim par skolotāju streiku, kas nenotiek. Noskaidrosim, ko par panākto kompromisu domā Tukuma novada skolotāji. Kā var noprast, ne visus apmierina streika atcelšana un sarunās sasniegtais, un par to mums pastāstīs neatkarīgo Tukuma ziņu galvenā redaktore Ivona Plauda. Labrīt!
Labrīt!
Tātad vispirms Tukuma novadā mācības šodien notiek kā ierasts un nekāds brīdinājums streiks nebūs.
Jā, jāsaka tā zināmā mērā diemžēl, ka tā tas arī būs, jo no sākotnē 41 mācību iestādes streikot tā vai citādi garāk vai īsāk laiku bija apņēmušās 33, šo 33 iestāžu darbinieki. Tikai 7 bija domājušas, ka streikos šīs te 3 dienas brīdinājuma streiku, un bija arī doma, ka neskatoties uz to, ka lūk ir panākta it kā kompromisa vienošanās, daļa sākotnē daļas pedagogu vēl bija paredzējuši, ka arī šo brīdinājumu streiku vismaz šodien rīkos. Bet vakar sazinoties ar izglītības pārvaldes vadītāju Dati Straziņu, noskaidrojam, ka nē, tomēr skolu vadības ir strādājušas visas piekdienas, sestdienas, svētdienas, lai to dokumentu kaudzi, kas ir nepieciešama gan lai streiku sarīkot, gan lai to apcelt, jo katram skolotājam, katram skolānam, katrai klasē ir vajadzīgs īpašs rīkojums, gan lai sarīkot streiku, gan lai to atsaukt, gan lai sazinātos ar skolotājiem vecākiem sastādīt no jaunu stundu sarakstu, tā ka tas ir bijis ļoti nopietnas darbs, bet jā, skola strādās kā ierasts, neatkarīgi no tā, kas kā tas bija izziņots vecākiem iepriekš. Par to, kāda ir rezultāti jūs prasījāt, kāda ir šī attieksme, tad vispirms ir aptaujājot arī vairākas skolotājas, gan vakar, gan aizvakar, ka ir ļoti liels samulsums un neziņa. Pirmkārt, neziņa par to, kas tad īsti ir panākts, jo arodbiedrība savas panāktās lietas līdz galam skaidros labākajā gadījumā tikai šodien vakarā tikšot saņemti no dokumentāls pierādījums, tātad kas ir panākts. Samulsums ir par to, ka lūk trešdien šis neskaitījās kompromiss tieši tie paši fakti, kas publiskā telpā tiek minēts, gan par šīm naudas summām, nu tās izmaiņas ir, teiksim, naudas summās, bet par to, kā tas tiek dalīts, ka šīs te slodas, nu, patiesībā stundu samaks jau paliek tā pati, tie paši 30 eiro, tikai, nu, būs jāstrādā vairāk stundas, būs mazliet citāds stundu sadalījums. Bet, ja runāt par to, ka skolotāji saņems vairāk naudas, tas īsti nav korekti, jo viņi tāpat saņems stundu, likuma būs šīs 30 eiro, tā kā arī šai ziņā tā nekas no jauna nav panākts. Tad ir runa par 36 stundām, lai gan visu laiku, kā visā valstī, no skolotāji arī runāja par to, ka ir 40 stundu darba nedēļa, un varbūt arī skolotājiem tomēr būtu jāstrādā šis teiksim, stundu likuma būtu jārēķina pēc šīta skaita. Šobrīd tiek runāts par 36 un arī nekas nav skaidrots. Un ja kaut kas būtu jāsāk uzreiz no jauna ar lielāku stundu likumu, ar lielāku stundu skaitu un arī šiem te proporcijām, tad kur ņemt jaunos skolotājus, ja jau tagad daudzās skolās ir vakants. Visi šie jautājumi vēl ir skaidrojami skaidrs, ka absolūti vēl nav nekas skaidrs un kā tas risināsies. Bet tas lielākais samulsums, tā lielākā vilšanās, un jāsaka tā arī vismaz daži skolotāji un arī skolu vadītāji runā par to, ka skolotāji jūtas apmuļķoti. Un jā, daži arī ieminējās publiskā telpā jau izskanējušos šos te vārdus, runāju par vārdiem, ka tā ir bijusi kaut kāda politiskā šantāža priekšvēlēšana laikā, jo par to svarīgāko, par ko patiesībā skolotāji ir uztraukšies, par ko mēs arī rakstījām, nu, mēs žurnālisti pirms streika visvairāk runājām, ir šis jaunais mācības saturs, kas patiesībā nav pat varbūt jaunais saturs, bet jaunā pieeja, kurai ir šis te lielais fantāzija lidojums un lielā filozofija ir izstrādāta, bet nav visi tā, kas ir apakšā, tātad nav šis saturs. Nav ne mācību materiāli, viņiem nevar piekļūt tiem dažiem, kur viņi arī ir. Un šis saturs līdz galam nav sagatavots, kā stāsta skolotājs, piemēram, Valdis Zuters, kas pats ir novada fizikas un inženierzinātņu pedagoģa kopienas līderis un arī bijis šo materiālu izstrādātāju vidū, ka jau no sākta gala ir bijis katastrofāli maz cilvēku un līdzekļu atvēlēts tieši šai lietai. Un tagad nu ir, ka skolotāji, nu, un gan arī skolēni ir tāda faktiski izmisuma priekšā. Viss saturs, visu mācību materiālu viņiem jāgatavo pašiem. Un patiesībā droši vien, ka šai te streikā vajadzēja piedalīties skolēni vecāki, kuri patiesībā ir bīstamības priekšā to, ka nezina, kā viņi bērni šobrīd satura apgūs, jo viņiem ir lieli caurumi, jo nav šis saturs sagatavots no pirmās, nu, teiksim, no bērndārznieku vecuma līdz vecākajām klasēm. Nav šīs mācību grāmatas, nav šo materiālu, skolotājiem nav ko iedot. Viņiem pašiem tie ir jāgatavo nezināmā veidā un nezinām brīžiem par ko. Un, kā nu to katrs saprot, par ko arī skolotājs saka, ka katrs skolotājs, nu, tā kā nav šī saturiskā pamata, skolotājs strādā pa jaunām tā, kā paši saprot, un tā lielākā bīstamība ir, ka gadās, ka viņi pa jaunam strādā īsti neizprotot, ko tas īsti nozīmē un ko viņi vispār dara.
Tā
problēma ir milzīga.
Tātad savalkot visus šos punktus kopā sanāk, ka pirmkārt skolotājiem nav skaidrs, kas tad ir sarunās panāks, kāds tad ir tas kompromiss, pareizāk sakot, tas, kas trešdien nebija kompromiss, tas izrādās, ka piektdien ir kompromiss, aptuveni tā, un svarīgākais jautājums vismaz, kas tukuma novada skolotājs satrauc saturs, tas tajā ziņā nekas viņa prāt
nav panākts. Nekas nav panākts, protams, varbūt, ka ir līdzekļi tagad ir dažiem digitālajiem materiāli, dažos priekšmetos ir sagatavot, bet viņus nevar aptvērt, jo izrādās nav samaksāts autora tiesības par tajos iekļautajiem video un šiem fotomateriāliem. Viņi nav vienkārši atvaram pēc jaunajām sistēmām, ja nav nokārtotas pilnībā šīs autortiesības. Nav arī finansējumi visam šim, lai redzētu, ka būs tā pēcticība. Tagad ir tā, ka iznāk viss ir nograuts un kā tad būs tālāk. Un vēl viena lieta, par ko skolotāji ieminējās, par ko mēs runājām jau arī un rakstījām šeit Covid laikā, ko īpaši spilgti redzējām, ka nav nekas, vispār netiek runāts par to, ka vajadzētu spriest par to, kā ierobežot vardarbību skolā. Un nevis ne tikai pret mobingu, pret skolāniem, bet lielākoties vardarbību tieši pret skolotājiem. Bija spriest par to, ka būs kāda tiesu prakse, par to, ka skolēni atļaujas rupjības skolā, tas jau vēl būtu mazākais, varbūt, ja pat atļaujas pacelt pret skolotājiem roku un vardarbīgi izturēties, par to, ka vecāki atļaujas vajāt skolotājs, zvanot pa naktīm un draudot. Šis te vispār ir noklusis, nekas jā. Par šo netiek darīt.
Bet tad skolotāji šobrīd gaida skaidrojumu no arotbiedrības par situāciju, vai arī tad būs liela vilšanās arotbiedrībā, kā es noprotu?
Nu, vilšanās jau ir šobrīd, jo skaidrs, ka par šo te saturu, par šīm divām manas pēdējām minētām lietām, nu, mēs taču nedzirdējām publiskā telpā, ka par to vispār tiek runāt.
Jā. Es teikšu paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar neatkarīgo tukuma ziņu galveno redaktoru Ivonu Plaudu.